Pieci savādie stiprinieki. Lasa Baiba Šmite. Jaunam puisim nomiruši tēvs un māte, un viņš gājis pasaulē darbu un laimi meklēt. Tā iedams viņš saticis vienu vīru, kas gājis pa ceļu, bet pie kājām viņam bijuši piesieti dzirnavu akmeņi. Puisis brīnēdamies prasījis, kam tu tādus smagus akmeņus pie kājām sien? Ja man nebūs smagu akmeņu pie kājām, tad es vairs nevarēšu uz vietas palikt. Mazā brīdī es izskriešu visu pasauli. Iesim labāk kopā laimi meklēt. Skrējējs ir ar mieru, un nu iet abi divi tālāk. Ejot, viņi satiek vīru, kas rauj kokus ar visām saknēm laukā. Puisis prasa, ko tu tur dari? Lasu mātei žagarus. Vai nenāksi mums līdzi laimi meklēt? Koku rāvējs ir ar mieru, un nu iet visi trīs tālāku. Ejot satiek atkal vienu vīru, kas pielicis lielu garu plinti pie vaigiem un taisās šaut, bet šie neredz nekāda zvēra, ko šāvējs gribētu šaut. Puisis viņam prasa, ko tu tur par velti šauni, ka neredz ne zvēra, ne putna? Es gribu nošaut vienu odu, kas aiz 10 verstēm laižas ap ozolu. Nāc mums labāk līdzi laimi meklēt. Šāvējs arī iet. Tā ejot viņa redz, ka griežas trīs vēdzirnavas, bet gaisā nejūt nekāda vēja. Pēdīgi viņi ierauga, ka graumalā ir atgūlies viens vīrs, kas pūš pa vienu nāsu caurumu, bet otru ir aizbāzis ar lupatiņu. Puisis tam atkal uzprasa, ko tu tur dari? Griežu vēdzirnavas. Kādēļ tad esi vienu nāsi aizbāzis? Ja es pūstu ar abām nāsīm, tad dzirnavas izputētu. Tad jau tu varētu iet ar mums kopā, laimi meklēt. Nu, jau iet visi pieci kopā. Tā ejot, viņi sastop sesto ceļotāju, kas uzlicis cepuri uz viena savs. Puisis prasa, kāpēc tu neliec cepuri taisni galvā? Kad es uzlikšu cepuri taisni galvā, tad būs tūliņ tāds augstums, ka zeme sasals. Nu, tad nāc tu arī mums līdzi. Tā nu visi seši nonāk pie vienas ķēniņa pils. Tam ķēniņam bijusi ļoti skaista meita un turklāt arī liela skrējēja. Skaistai princesē bijis daudz precinieku, un viņa nezinājusi, kuru ņemt, kuru neņemt. Pēdīgi apsolījusies būt tam par sievu, kas viņu noskriešot. Bet neviens precinieks netiek ātrai skrējējai nelīdzi. Jaunais puisis, palaisdamies uz savu ceļa biedru palīdzību, arī grib skrieties. Vecais ķēniņš ir ar mieru, un skrējējs uzņemas skriet jaunā puiša vietā. Nākošā dienā ķēniņš iedod vienu krūzi savai meitai, otru krūzi skrējējam, un tad liek skriet abiem uz avotu, kas atrodas 7 verstes no ķēniņa pils. Kurš nu pirmais atnesīs savā krūzē tā avota ūdeni, tas būs uzvarējis. Skrējējs noraisa akmeņus no kājām, aizskrien kā zibins uz avotu, iesmeļ ūdeni un skrien atkal atpakaļ. Pusceļā ir liels kupls ozols, un pie tānu skrējējs atsēst uz rusku atvēsināties no karstās saules, bet sēdēdams drīz aizmieg. Ķēniņa meita, nu tikai vēl turpu skriedama, ierauga skrējēju aizmigušu, izlaitā krūzi tukšu un aizskrien uz avotu. Atpakaļ skriedama, viņa jau noskrien skrējējam garām un priecājas, ka būs uzvarējusi. Jaunais puisis ar saviem ceļa biedriem brīnās, kur skrējējs tik ilgi kavējas. Šāvējs apskatās un redz, ka skrējējs apakš ozola aizmidzis. Viņš nošauna ozolam vienu zaru, kas uzkrīt gulētājam virsū, un pamodina to. Redzēdams, ka krūze izlieta, viņš skrien atpakaļ uz avotu, steikšus, iesmeļ ūdeni un atskrien atpakaļ uz pili agrāki nekā ķēniņa meita. Pēc paša ķēniņa solījuma jaunajam puisim nu jādabū ķēniņa meita par sievu. Bet princesē nepatīk tāds vienkārši zemnieku puisis, un viņa negrib iet. Tas ir arī pašam ķēniņam paprātam, un viņš grib dabūt puisi pie malas. Liek sakurināt ļoti karstu pirti un aicina puisi tur pērties. Puisis mana, gan ļaunu nodomu, bet negrib ķēniņam pretoties un aiziet uz pirti kopā ar savu augstuma vīru. Pirti nu sakurina karstu kā cepli, un ķēniņš jau domā, ka abi pērāji būs pa galam. Bet augstuma vīrs uzliek cepuri taisni galvā, un pirtī vairs nejūt nekāda karstuma. No rīta puisis vēl sūdzas ķēniņam, kas siltuma bijis par maz. Tagad ķēniņš grib apmierināt puisi ar labu un piedāvā tam naudu. Viņš grib būt vēl devīgs un apsol tam tik daudz zelta un sidraba naudas, cik viens vīrs var panest. Puisis atbild. Es jau ar negribu ķēniņam pretī runāt, ko ķēniņš sola, būs labi. Tad jaunais puisis sapirka pilsētā visus audeklus un sašuva no tiem vienu pašu lielu un stipru maisu. Kad nu sāk tur bērt ķēniņas zelta un sidraba lietas, tad tur saiet visa ķēniņa bagātība iekšā, un maisa vēl nav gluži pilns. Puisis arī vairāk neprasa, un koku rāvējs ņem maisu uz pleciem un iet mierīgi projām. Ķēniņam paliek žēl savas bagātības, un tas nu sasauc visu savu karaspēku, lai tas dzenas stipriniekiem pakaļ un noņem viņiem lielo naudas maisu. Kad karaspēks pienāk pie stipriniekiem, tad pūtējs pattaisa abas nāsis vaļā un sāk pūst. Viss karaspēks nu izšķīst kā putekļi. Ķēniņš ar savu meitu nu nožēlo, ka pārsteigušies, vajadzējis turēt vārdu un izlīgt ar labu. Ķēniņš aizbrauc pats uz stipriniekiem un lūdz jaunajam puisim piedošanas. Puisim ir laba sirds un tas sadod atkal ķēniņam viņa zeltu un sidrabu. Jaunais puisis tagad aprecēja ķēniņa meitu, bet viņa ceļa biedri daboja ēst un dzert, cik katram patika.